dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kërcënimet terroriste nga verbale po kalojnë në faktike, vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve rrit çarkullimin financiar në Kosovë. Në Tajikistan vdesin 7 persona nga rreshtitja dhe udhëvërshimet. Për këto dhe materialet të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet perëndimore mbi Iranin mund të fillojnë të hiqen për 6 muaj. Ka disa gjëra që Irani duhet të bëjë dhe disa gjëra që Agjencia për Energji Përthamore duhet të bëjë po ashtu. Dhe ato gjëra duhet të zgjidhen përpara se sankcionet të fillojnë të hiqen, ka thënë Kerry në intervistën dhënë për Zërin e Amerikës. Prandaj do të mund të duhen 6 muaj apo më shumë. Është vështirë të thuhet saktësisht sepse kjo varet nga ajo që do të ndodhë. Mendoj se shtatori do të jetë moment krucial ku njerëzit do të fillojnë të mësojnë se nëse kjo marrëveshje në fakt do të zbatohet, ka thënë sekretari Kerry. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka mbrojtur para liçvënësve iranian atë që ai e quajti marrëveshje të balancuar për programin përthamor me fuqitë botërore. Ne nuk themi se marrëveshja në tërësi është në favor të Iranit, tha Zarif, i cili ka udhëhequr ekipin negociator të Iranit në bisedimet e Vjenës. Në negociatat i duhet të japësh dhe të marrësh, tha Zarif. Ai tha se shumica e vijave të kuqe të Iranit janë ruajtur me këtë marrëveshje. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka njoftuar se do të vizitoj Iranin javën e ardhshme për të biseduar për të gjitha temat. Ai deklaroi për një radio franceze se do të takohet me presidentin iranian Hassan Rouhani gjatë vizitës në Iran. Fabius i tha agjencisë së lajmeve AFP se me gjas në Iran do të shkojë më 29 korrik. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka vizituar vendin ku nga një sulm me bombi grupit militant Shteti Islamik u vran 120 njerëz. Sulmi i 17 korrikut në tregun në Kambadisan në provincën Diyala ndodhi ditën e fundit të muajit të Ramazanit. Më shumë se 130 persona të tjerë u plagosën. Vizita e Abadit vjen pasi generali Abdul Amir al-Zaidi tha se 5 burra të dyshuar se kanë kryer këtë bombardim janë arrestuar më 20 qershor. Korea Veriore thot se nuk është as pak e interesuar për bisedime se ato që zhvilloi Irani me fuqitë botërore për të hequr dorë nga aftësitë bërthamore. Ministria e Jashtme ka thënë se programi bërthamor i Koreas Veriore është parandalim qendror kundër politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, karshi shtetit të tyre. Gjatë ditëve të fundit nga rreshtitja dhe udhëvërshimet kanë vdekur së paku 7 persona në rajonin lindor të Tajikistanit në Gordobadakshan. Vërshimet e dheut në qarkun Vansh kanë shkatëruar 70 shtëpi dhe kanë dëmtuar ndërtesa dhe kablot e energjisë elektrike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ditën e diel ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni i Badovcit. Ditë më para afër këtij lokacioni ishin arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Deputet dhe ish-deputet të Kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcënimet verbale nga organizatat terroriste po kalojnë në kërcënime faktike. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të qasen seriozisht kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi.
Çdo kërcënim, po të ishte vetëm verbal, nuk do të ishte asnjëherë kërcënim, kështu që kërcënimet verbale zakonisht a priori paraprin kërcënimeve edhe faktike. Kështu që Kosova nuk është targeti vetëm i kërcënimeve të terrorizmit global, por as nuk duhet të jetë vetme në luftimin e kësaj të keqe globale që po ndodh rreth nesh.
Deputeti Selimi theksoi se Kosovës tashmë janë shkaktuar dëmet e para nga situata e krijuar rreth ekstremizmit islamik dhe kërcënimet që vijnë nga ky ekstremizëm. Sipas tij, Kosova është në fazën e njohjeve nga shtetet e tjera dhe dëmtimi i imazhit të saj si një vend që mund të jetë i kërcënuar apo si vend që mund të kërcënojë sigurinë rajonale e dëmton këtë proces. Burim Ramadani ish deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka kaluar nga faza e kërcënimit të përhapjes e ekstremizmit të dhunshëm në fazën ku sulme terroriste mund të jenë prezente në vend si pjesë e Ballkanit.
Ballkani paraqet rëndësi strategjike dhe operacionale për lëvizjet ekstremiste terroriste që funksionojnë nën umbrellën e ISIS-it dhe asë njëri për shtetëve dhe popujve veç e veç në Balkan nuk e ka vlerën speciale sa e ka teritori i Balkanit si port hyrse ose si urë ndërlidhëse me Evropën, sepse realisht është i vetmi territor ose rajon i cili i mundson çasje më të lehtë drejt Evropës respektivisht ndaj civilizimit perëndimor.
Kosova tashmë është pjesë e koalicionit të vendeve që luftojnë kundër terrorizmit, por deputeti Selimi vlerëson se institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të gëzojnë përkrahje më të madhe politike në luftë kundër terrorizmit.
Nëse institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës dhe institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë nuk do ta përzinin thjesht agjenda të ndryshme politike në këtë temë, normalisht që Kosova do kishte kapacitete, jo si e vetme, po si partnere me të gjitha vendet tjera për të luftuar këtë keqje që është globale. Duke si institucionet e Kosovës, po e shfrytëzojnë për agenda dhe temat ndryshme politike dhe jo vetëm, një situatë të tillë e cila po e dëmton edhe luftën e sociale të autorizuar sigurisë karshi këtij fenomeni.
Edhe Ramadani vlerëson se duhet të punohet më tepër në koordinimin e institucioneve të vendit në luftë kundër terrorizmit.
Ose vrejë çohet në mos koordinim ndërinstitucional dhe ky është elementi i parë që institucionet e Kosovës duhet me shpejtësi të përmirësojnë.
Ndryshe ko më pash zyrtar të institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend, patën theksuar se kërcënimet e grupit militant Shteti Islamik ndaj vendeve të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, synojnë mbjelljen e frikës tek qytetarët, por ato kërcënime nuk duhet neglizhuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe gjatë këtij sezoni veror, shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi financiar rritet në të gjithë operatorët ekonomik, thonë përfaqësues të bizneseve. Vetëm në sektorin e ndërtimtarisë, rreth 70% rritet kërkesa për blerje të objekteve të banimit. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Me ardhjen e tyre vërehet edhe një ringjallje financiare. Tashmë dhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por dhe dyqanet e